Відверто про війну. Програма про журналістів в зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття.
Вітаю! В ефірі Громадського радіо програма «Відверто про війну» і я, її ведуча Валентина Троян. Ми говоримо про медійників у зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття. У четвертому випуску ми поговоримо про роль ЗМІ у запобіганні збройних конфліктів. Мої співрозмовники – журналістка громадського телебачення Анастасія Станко.
Зараз я розумію, що їм нічого не усвідомлювала про те, як виглядає війна, і що це, які ризики, і тим більше не усвідомлювала і не думала, як її висвітлювати.
Медіатренер Сергій Штурхецький.
Якщо журналістам дана можливість говорити і так, що їхнє слово відкликається в тисячах, мільйонах вухах, очах, то очевидно і питається більше. Журналіст, значить, має глибше розуміти моменти і, не дай Бог, використовувати журналістку як пропаганду.
Журналістка молдовської телекомпанії «Публіка ТВ», яка мовить румунською та російською мовами, Оксана Боднар.
Слово «сепаратист» или, ну не знаю, это как бы такое определение, которое дает уже какое-то мнение. Мы его не используем, потому что, ну это неправильно. То есть мы, я как считаю, СМИ, мы должны способствовать разрешению конфликта, а не накалять обстановку.
У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв'язала збройний конфлікт на сході України, українські журналісти виявилися не готовими до роботи в умовах війни. Не всі усвідомлювали, яку силу матиме слово журналіста. Вчилися у процесі роботи, робили серйозні помилки. Про свої розповідає журналістка громадського телебачення Анастасія Станко.
Я вперше їздила в Донецьк, уже захоплений, потім, ну як, він був захоплений, але то ще можна було приїхати, їздила в травні, потім я їздила в Луганську вже більше, і в Луганську, і в Луганську область, і кажу, що якщо говорити про такі серйозні бойові дії, то я їхала, бо в батальйоні «Айдар» воювали мої друзі, мені важливо було побачити їх, я за них переймалася, і чесно кажучи, я не дуже розуміла, що таке війна, як вона виглядає, що ось є люди, які живуть на цій території, по них стріляють і так далі, а війська йдуть. Тобто взагалі зараз я розумію, що їм нічого не усвідомлювала про те, як виглядає війна і що це, які ризики, і тим більше не усвідомлювала і не думала, як її висвітлювати. Я наробила на початку дуже багато помилок, про деякі з моїх сюжетів і стрімів можна чітко побачити, наскільки серйозними є ці помилки і наскільки вони глибокі і неправильні для журналіста. Але, ну, на жаль, в практиці я навчилася поводитися адекватніше, але шкода, що на це там знадобилось трохи часу. Я думаю, що може місяць, не більше, тому що я там не вилазила з фронту, я швидко вчилася, але все одно шкода, що так. Ось цей місяць якби знадобився для того, щоб якось нормальніше знімати матеріали, а не так, як це було. Ну, там, я могла знімати крупним планом мертві тіла, сепаратистів, бойовики, на їх фоні писати стендапи. Це все виглядало дуже так стрьомно, скажу так. Неправильно.
Згадує Анастасія і про помилки у роботі своїх колег.
У всій ситуації з війною на Донбасі, і ця війна досі триває, то скажу так, та було багато шкоди, та медіа розпалювали ненависть, розпалювали ворожнечу, та вони не намагалися дуже часто розібратися. А я кажу вони, бо я все-таки громадське телебачення не відношу до цих медіа. Я вважаю, що ми багато і намагалися, і далі намагаємося розібратися, що відбувається з населенням, яке живе в зоні конфлікту, як з однієї сторони, так і з іншої. Мені здається, що окрім якби правдивої і об'єктивної інформації, медіа теж мають, коли йдеться про війну, мати таку рису, як емпатію до тих, хто страждає, якби бути співчутливими до реальних жертв. А теж треба розуміти, що коли медіа закликають бути на якби стороні України, то це дуже часто бути на стороні влади, а не України, української влади. Це трохи різні речі, бо влада має теж свої власні інтереси в цій війні. І от мені ця позиція не близька. Та мені близька позиція, що медіа мають бути медіа, вони мають подавати правдиву інформацію, вони мають бути корисними для, перш за все, людей, які опинилися в всій цій ситуації, а не маніпулювати ситуацією там для, не знаю, наближення перемоги або щось таке.
Саме окуповані території Донбасу та Криму не часто потрапляють в ефір або на сайти провідних ЗМІ. Журналісти не завжди можуть перевірити інформацію, не всі добре розуміють, як коректно писати про те, те, що відбувається у так званих ЛДНР. І так само є й ті, хто не має бажання говорити про події в ОРДЛО.
Говорити треба, ну це теж вибір кожного. Якщо ти хочеш проститися з картиною, щоб вона була такою чорно-білою, то можна говорити, що ну є якась велика хороша Україна і є поганий там окупований Донбас. І в принципі нам не цікаво, що там відбувається до того моменту, коли він знову не стане нашим. Але мені здається, що це дуже спрощена картина світу, і так просто бути не може. Бо якщо ми там не цікавимося людьми, ну це як мінімум ми не вважаємо їх українцями. Я не знаю, ми не вважаємо цю частину теж українською, виходить де-факто. Ну бо нам не цікаво, що там відбувається. Ми не хочемо це бачити в новинах наших каналів. Ну і цим ми якби говоримо, що це якась там сіра пляма, про яку ми нічого не хочемо знати. Це виходить так, що це не частина України, а української ідентичності, українського порядку денного, українського інформаційного простору. А те, про що не говорять, ну його ніби й не існує. Ну це ж не так. У нас якби Україна в зрозумілих кордонах, там є і Крим, і ця окупована частина Донбасу, і не говорити про них просто це як не говорити про, не знаю, про Полтаву, про Франківськ, чого про них не говорити. Чого не говорити про Крим, про Донбас? Тим більше, що там відбуваються дуже там різні речі, та і якраз важливо знати, що і важливо знати, що відбувається з людьми, з українцями, такими, як ми, з вами, як вони там живуть взагалі. Ну і це не тільки про політику, чи про економіку, чи про військові дії, а про, не знаю, якісь побутові речі, про соціалку, про медицину, чому обвалюються там постійно дахи. Не можна говорити про те, що журналісти можуть супер інакше змінити історію. Мені здається, що це занадто. І, в принципі, ми це таке звичайне досить ремесло, де ми просто маємо повідомляти людям інформацію правдиву, що відбувається, а люди вже мають якось робити собі свої власні висновки про те, як же ж їм з цією інформацією приймати які рішення.
Розповідаю Анастасії нещодавній випадок з роботи. Військовий переселенець на моє запитання, чи хоче він повернутися додому, відповів, що можливо лише для того, щоб вчинити певне насильство щодо тих, хто воював проти нього. Кажу, що з одного боку я маю давати цю розповідь, бо справжня людина розповідає про свої почуття. Ймовірно, що його думки і почуття розділяє якась кількість людей. З іншого боку, вагаюсь, чи не спричинить таке інтерв'ю негативне ставлення до жителів окупованих територій або переселенців.
Ну, з одного боку, якби всі мають право на там і на біль, і на ненависть, і на злість, і вона досить обґрунтована і об'єктивна, її можна зрозуміти чисто по-людськи. З іншого боку, мені здається, що ми, журналісти, не маємо якби ненависть однієї людини чи кількох людей, неважливо, екстраполювати і на всіх, і якби біль конкретної людини переносити на всіх, хто буде чути цей ефір, та і щоб вони теж, можливо, не відчуваючи цей біль або не стикаючись з цією ситуацією, не будучи там переселенцями і так далі, теж ненавиділи тих, хто там залишається. Та я просто все-таки вважаю, що спростити картину до чорно-білої і знову ж таки дегуманізувати ворога в тому сенсі, що він якби не зовсім людина, і з ним можна робити все, що завгодно, то мені здається, що це ми якось себе понижуємо. Да? Ми ставимо себе в один ряд з тими, хто воює проти нас. Ми говоримо, що вони там не зовсім люди, як про нас говорять, що ми тут не зовсім люди, і це означає, що якщо ти не зовсім людина, якась нижча істота, то з тобою, в принципі, можна зробити, що завгодно. І, в принципі, ну нічого за це не може бути, і ніякого осуду не може бути, бо типу все зрозуміло. Да? Мені все-таки, ну, якби трохи складно з такими текстами, і мені складно з тим, що люди висловлюють прямі бажання якби з кимось там, не знаю, жорстоко поквитатися і так далі. Це дискусійне питання, чи варто, щоб це було, чи ні. І з іншого боку, приховувати біль, злість і ненависть людську дуже обґрунтовано, теж неправильно. Тому це складне питання. Я, правда, до кінця не знаю, як це відповісти. Можливо, можна дати, але з якимись коментарями журналіста, чи редактора, чи автора. Можливо, потрібно поставити цьому герою питання, наскільки це все адекватно і нормально, і що є аудиторія, яка це буде слухати, і вона може це якось інакше сприйняти.
Тож, яку роль у збройному конфлікті відіграють журналісти? Питаю у медіатренера Сергія Штурхецького. У відповідь він нагадує мені про роботу Луганської обласної телерадіокомпанії наприкінці 2013-го, початку 2014 року. Саме там я працювала фактично до червня 2014-го.
Бо, ну, зрозуміло, після війни, коли до тебе приходять озброєні люди і кажуть, що тепер все має бути по-чесному, то, то зрозуміло, тут журналіста вже немає вибору. Да? І так, луганський ОДТРК найдовше висів жовто-синій прапор над Луганськом, скільки міг, скільки висів. То вже, ну, але зрозуміло, що говорити про стандарти під дулом автомата дуже важко. Але виявляється, що це робили журналісти, ну, і ми до цього йшли, так мовити, ще й раніше. Не маючи дула, маючи якісь, можливо, меркантильні інтереси, можливо, до цього серйозно не ставлячись. І якщо журналістам дана можливість говорити і так, що їхнє слово відкликається в тисячах, мільйонах вухах, очах, то, то очевидно і питається більше. Журналіст, значить, має глибше розуміти моменти і, не дай Бог, використовувати журналістку як пропаганду. Тому що тоді це вже перетворюється журналістики на інформаційного такого кілерство і, ну, відповідальність така суто моральна, це величезна просто, але хотів би зазначити, що вже є прецеденти, зокрема після цих вбивств, геноциду в Руанді, коли і перші особи, редактори, тобто які відповідали за інформаційну політику, вони поплатилися, вони предстали перед судом і отримали вирок. Те саме і після Другої світової війни, коли якраз ті люди, які відповідали за пропаганду, вони теж були переслідувані і вони теж про них було відповідні вироки.
Сергій, як медіатренер, буває у різних містах, спілкується із журналістами. Питаю, які висновки зробили колеги щодо сили свого слова після початку війни?
Журналістика – частина суспільства. Я не можу сказати, що всі зрозуміли. Очевидно, що хтось зрозумів. Хтось зрозумів не так. Я скажу так, ніхто не залишився байдужим. Да, дуже така травма, ми отримали цю травму. Хтось більше, хтось менше, хто ближче до цього, до цих подій, той більше. Очевидно, мешканці, самі уродженці цих районів якраз ще більше. Та, але, здається, вже зараз, ну, немає, да, ні району, ні області в Україні, куди не приходили гроби внаслідок цієї війни. І всі отримали травму. Питання, що з цією травмою робити? Да? Чи просто ходити і дійсно, кажеш, кинути цю професію і сказати, ні, я більше не буду? Чи переродитися? Чи знову продовжувати і продовжувати свою лінію, незважаючи ні на що? Тепер вже ніби помінявши просто кокарду, да, помінявши просто замовника. Але люди зрозуміли, що їм брехали. Але тепер люди хочуть дізнатися ту правду і що вони бачать? Вони включають телевізор, вони не розуміють. Якщо їм включити CNN, вони не зрозуміють. Не тільки тому, що хай це буде навіть українською чи російською мовою. Вони не зрозуміють, бо вони не звикли так сприймати інформацію. Але вони включають, не буду називати, які канали, а там все зрозуміло. Там все понятно. Там йде ведучий, який все розказує, розжовує і показує. І десь ззаду йде картинка, яка ніби підтверджує слова цього ведучого. І як вирватися з цього ситуації? Тут важко. Тут, очевидно, що треба рвати оці шаблони, рвати оце сприйняття. Совкове сприйняття світу, совкову таку модель світу, в якій інформацію тобі доносять хтось, а не інформацію, яку ти сприймаєш з різних джерел інформації, критично оцінюєш і робиш самостійно висновки.
Сергій Штурхецький впевнений, люди мають знати, чим живуть їхні співвітчизники на окупованих територіях, оскільки рано чи пізно війна скінчиться, а лінія розмежування зітреться.
Те, що відбувається там, це теж дуже така, от довго можна було б питати, да, яку модель вибрати, інтеграції, реінтеграції, тому що, ну, рано чи пізно нам прийдеться, якщо, я кажу, якщо не з їхніми, не з ними самими, то наші діти зустрінуться, якщо не в школі, то вже в університетах, але зустрінуться. Мої діти і діти моїх же ж громадян, які просто, яким змушені були залишитись там, за тою лінією розмежування. Але ми потім зустрінемося, да, і ми і зараз можемо зустрітися, це не є проблема, да, здати ЗНО, там люди от постійно переїжджають. Але от виникає питання, що ми будемо говорити, про що будуть говорити ці діти, наші діти, про що ми будемо говорити, чи будуть в них є спільні якісь теми, чи будуть спільні цінності, чи вони будуть жити в зовсім різних картинах. Мені довелося побувати в Придністровській, цій невизнаній республіці, і я просто побачив, що може статися в центрі Європи, але якщо от всі сторони, ну, ніби як забулися про цей конфлікт, 26 років там вже, це самопроголошена республіка, виросло ціле покоління. І про що воно думає, про що воно говорить, вони щиро не розуміють, чому їх українці, українські прикордонники не пропускають на їхніх номерах оцього ПМР. Чому не визнають їхні паспорти?
За словами Сергія, за майже 5 років бойових дій та окупації в українському медіапросторі немає чіткої присутності Донбасу та Криму.
Більше того, якщо людина сидить там, ну, на місці. По-перше, вона володіє тільки тими джерелами, да, скоріш за все, такому інформаційній ванні такій. По-друге, людина все-таки, ну, якимсь чином думає про свою безпеку. Ну, і це стосується і української сторони. Якщо, да, ну, ми не можемо бути абсолютно там відвертими в своїх там переконаннях, бо що є, в принципі, ще й навіть рамки і кримінального кодексу. І деякі питання ми навіть ставити не можемо, тому що це може, ми повинні розуміти, що це слово, це наше питання, воно помножиться на тисячу, на мільйони, і воно може мати якісь непередбачені наслідки. Ясно, що ми не можемо мати такої речей. І от в 2014-2015 році про яку безпеку можна було, да, говорити, про яку рівнопредставленість фактажу, коли ми вимагали, і нещодавно в тебе в ефірі була та сама Варфоломєєва, да, яка в той час, як говорити про щось, ну, на рівні, коли ти знаєш, що там в підвалі лежать, ну, сидять там твої колеги. Якщо ти перетнеш цей блокпост, то просто за свою прописку, чи просто за те, що ти український журналіст, а ти можеш потрапити теж на підвал. Да, ми змушені були говорити це журналістам, нашим колегам, що починаючи з 2014 року, що ми не рекомендуємо туди, ну, взагалі їхати. Велика просто наша подяка нашим закордонним колегам, да, і польським, і французьким, американським, які, британським, які працювали там і тут. Нам не завжди подобалось, як вони висвітлюють, бо це вони працювали там по своїм стандартам. У нас були там, можливо, певні претензії до них, але вони ті, хто доносили цю картину, ну, до світу. Може, ми її не розуміли до кінця, але вони про це говорили. Але зараз, слава Богу, немає такої гарячої, там, да, хоч і гинуть люди, але, ну, такого загострення немає. Все. Туди закордонні журналісти туди не поїдуть, тому що це не цікаво для цілого світу. Українські журналісти так само туди не поїдуть, не можна. Їхні журналісти теж, якщо приїдуть, то тут можуть отримати, ну, вони вже напрацювали своїми статтями і своїми передовицями, вони вже багато на що, да, напрацювали, ну, там, на адміністративні деякі речі точно.
Розповідаю Сергію випадок, який стався у прямому ефірі з моїм колегою. Він ведучий інтелектуальної вікторини на знання української історії та літератури. Оскільки слухачі з окупованої території не могли приїхати за виграшем, то телеканал поповнював їм рахунок. Так сталося, що до ефіру зателефонував чоловік, передав вітання батькам, повідомив, що воює на боці так званої ЛНР і виграв приз. Інші глядачі обурилися, що телеканал перерахував гроші людині, яка нібито воює у лавах бойовиків. Тут ключове слово «нібито», бо насправді невідомо, хто є ця людина і чому вона розповіла таке про себе. Сергій зазначає, журналісти справді не завжди знають, як правильно реагувати на деякі дзвінки у студію.
Так, ми ж не можемо людей вже звернути. Ну, він не осуджений, да? Він не засуджений, він навіть не підозрюваний. Ми не можемо, на ньому немає вироку, що він от бойовик і так далі. Чому би і ні? Але те, що ти, да, розповідаєш, дійсно, такого речі, я пам'ятаю тоді ще Ганапольський, да, коли вів «Ехо України», ще його тоді. От, тоді теж дуже, він таким чином вів, що програми, що дзвонили дуже багато з усієї України. І тут ми маємо говорити про те, що дійсно наш рівень професійний, теж журналістський треба підтягувати до такого рівня, щоб до тебе дзвонили на твою програму, телефонували як зі Львова, так і з Донецька, як з Луганська, так і там з Бахчисараю. Можливо, дійсно, нам ще раз і ще раз треба задуматись, може ми не про те розказуємо людям, може ми не те в них запитуємо, може не те їм болить, а дійсно, чи багато було, ну, до цього Томосу, чи багато в нас було інформації взагалі про релігійне життя якесь. Не тільки там християн, але і інших людей. Ми з подивом дізнавався, у мене просто знайомий є науковець, який цим займається і горить, наскільки величезна роль мусульман і кримських татар в історії взагалі, не тільки України, а в історії взагалі світовій. Наскільки, виявляється, є такі, були мусульмани, які писали кирилицею, ну, кирилицею, написаний кирилицею Коран. Напевно, журналістам треба визначитись з самого початку і зразу визначитись, хто він є. Він стає учасником цих інформаційних військ, він стає там на сторону там в своєму розумінні добра і починає пропагандистськими там методами, різними методами поширювати ту інформацію, яку він вважає за потрібне, чи він все-таки залишається журналістом, чи він, вона залишається журналістом. Поясню, в чому така різниця. Право в тому, що це важливо. І тут немає нічого зазорного. Я впевнений, да, що нам потрібні, Україні теж потрібні інформаційні війська. Тому що якщо в Пентагоні там десь до п'ятої частини всього складу, це люди, які займаються інформаційній сфері. Тому що зараз дійсно це боротьба за інформацію, передача інформації, це саме головне. Боротьба за мізки людей. Але нам треба, і нам треба там високо високофахові спеціалісти. Окей, але нам треба і високофахові журналісти. І не може такого бути, що ти сьогодні тут перейшов ввечері, да, зняв значить, камуфляж, прийшов, всі ввечері провів якусь вечірню програму, потім вранці знову одягнувся і пішов, ну, стріляти інформаційно. І тут треба вибрати. Цей вибір буває нелегкий, і запам'ятати, що от такого біганини туди-назад не вийде. Один раз, прийшовши на якусь історію, ти вже перестаєш бути журналістом. Вже перестаєш. Ну, а якщо ти вже інформаційний кілер, то, вибачте, вже і ситуація, відношення зовсім інше.
У цьому випуску звертаємося за досвідом до молдавських колег, які розповідають про життя у невизнаному Придністров'ї. Журналістка та ведуча телекомпанії «Публіка ТВ» Оксана Боднар зазначає, що зараз є певні складнощі з доступом на неконтрольовану частину країни.
У нас доступа в регион сейчас особо нету. Мы с 2012 года, когда я начала работать, мы туда могли ездить, делать репортажи. Но вот где-то после 2014 года у нас фактически нам не выдают туда аккредитации. То есть только через наше бюро по реинтеграции, через нашего вице-премьера по реинтеграции мы можем запросить аккредитацию. То есть это определенное разрешение только на одно событие, на несколько часов, чтобы въехать в регион и снять этот сюжет. И долгое время у нас у нашего телеканала вообще не было туда доступа. Сейчас вот наш вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, которая недавно вступила вот в должность в прошлом году, мы вот в прошлом году впервые за несколько лет смогли туда добраться, до Дубасарского района, снимать сюжет о дубасарских фермеров. И вот это одна из немногих таких поездок, которые сейчас нам доступны. До сих пор было как-то полегче с этим. Аккредитация на месяц нам делали, и мы без всяких проблем туда їздили.
Якщо журналісти із Кишинева не можуть в'їхати до так званої ПМР, то вони можуть приїхати на так звану лінію розмежування і поспілкуватися з людьми, які прямують звідти на іншу частину Молдови. Я навмисно не вживаю словосполучень «окупована територія» або «мирна територія», бо їх оминає моя співрозмовниця. Далі почуєте її позицію і щодо лексикону молдавських журналістів, які пишуть про Придністров'я.
Стояли у входу в Бендери, у в'їзду в Бендери, и, ну, образно говоря, ловили машины, то есть просили людей остановиться, которые пересекали так называемую эту вот границу. И они останавливались и говорили с нами. И опять же, люди очень открытые, люди никогда мне не говорили мне, вот вы там молдавская СМИ или еще что-то. Это я слышала больше от лидеров политических того региона, чем от простых людей никогда не было проблем говорить с ними. Раньше было еще труднее, потому что люди были слишком политизированы на эту тему. Я знаю, что в Украине, конечно, это очень свежо, и это вот не сравнивается. У нас немного уже забывается вот этот конфликт. И поэтому люди уже не помнят и нет конфронтации такой вот политической между журналистами, жителями правого и левого берега Днестра. Поэтому сейчас нам легче в плане общения друг с другом. И в плане того, что мы уже, ну, образно говоря, не считаемся врагами друг другу. То есть мы люди, жители одной страны. И если честно, я вижу, что и с того берега Днестра, с левого берега Днестра люди уже не так категоричны в том, чтобы признать, что вот да, Молдова, нам было бы хорошо с правым берегом Днестра, то есть с остальной частью Молдовы. Ну, я не вижу, например, вот такой вот открытой конфронтации сейчас с властями Кишинева, потому что очень много проблем вот и по номерам, то есть решается, например, когда впервые со времени конфликта автовладельцы из Приднестровья могут выезжать теперь за территорию Молдовы. Кишинев и Тирасполь договорились впервые по нейтральным номерам. Это тоже достижение. Или впервые за 10 лет фермеры Дубасарского района теперь могут обрабатывать их участки, которые расположены за трассой Тирасполь-Рибница, то есть так называемом том регионе, как бы, который контролируется неофициальной властью.
Разом з тим, журналістка зазначає, бувають і непорозуміння між так званою ПМР та іншою частиною Молдови.
За последнее время тоже есть какие-то вот непонятные, как наши говорят, движения в зоне безопасности, то есть какая-то военная техника появляется, никто не может объяснить, зачем она туда там появляется. Или вот недавний указ так называемого президента, главы Приднестровья Вадима Красносельского о том, что наше село Варница якобы временно находится на территории, ну, под юрисдикцией Молдовы, что якобы там должны работать незаконные структуры Приднестровья, ну, по их мнению, законные. То есть есть какие-то движения, которые иногда не вписываются вот в логику урегулирования, мирного урегулирования. Но все же вот те достижения, которые которые были зарегистрированы за последнее время, говорят о том, что ситуация, ну, если не стабилизируется, то, по крайней мере, ну, есть какое-то желание, какая-то, не знаю, политическая воля решить эти проблемы.
Хоча конфлікт на сході України триває 5 років, журналісти свідомо чи несвідомо припускаються помилок. Зокрема, переселенців називають біженцями. Пишуть, що через переселенців утворюються черги у дитячих садках, хоча ця проблема існувала у багатьох українських містах і до того, як туди приїхали співвітчизники зі Сходу. Інформацію про те, що правоохоронці завадили контрабанді цукру або іншого товару на окуповану територію, можна побачити під заголовком на кшталт «Сепаратистів на Донбасі залишили без цукру». При цьому нескладно ж догадатися, що цукор, ймовірно, збиралися продавати місцевим жителям. А чи дійсно вони сепаратисти?
Нет, такого у нас, слава богу, давно уже нет, и я даже не застала такие времена. Наверное, вот когда, если вот как конфликт в вашей стране вот было 5 лет, то есть у нас конфликт 92-й год, наверное, вот до 2000 года, когда я даже близко еще там в школу ходила, то есть я думаю, что вот это, наверное, конфронтация, вот такое было. И это было в обществе, даже не обязательно нужно было ездить в Приднестровье или быть человеком как-то связанным со СМИ или с политикой. Я помню, что да, такие вот выражения были и в ту, и в другую сторону, как бы утрированные, и неправильно совершенно. Сейчас этого нет, ну, по крайней мере, я ни от кого, ну, слово сепаратист или, ну, не знаю, это как бы такое определение, которое дает уже какое-то мнение. Мы его не используем, потому что, ну, это неправильно. То есть мы, я как считаю, СМИ, мы должны способствовать разрешению конфликта, а не накалять обстановку, и даже если это не выходит в эфир, а просто разговаривать между собой с людьми с того берега, ну, я думаю, что это неправильно. По крайней мере, в моем лексиконе, лексиконе моих коллег, таких слов нет.
Питаю Оксан, про тенденції у медіа так званого Придністров'я, як вони пишуть про іншу частину Молдови.
Нейтралітет теж не можу сказати, але от за останнє время я не вижу, раніше, да, було от вот эти 3-4 года назад, это даже с подачи того режима, то раньше был вот у нас у них как так называемый лидер Придністров'я Евгений Шевчук, при нём была глава внешнеполитического ведомства Ніна Штацкий, который сейчас живут в России. На Шевчука открыли уголовное дело и даже признали виновным и дали заочно ему тюремный срок за расхищение ему, то есть государственного, так называемого государственного имущества. То есть это люди, которые были, не знаю, не буду брать на себя роль эксперта, но, по-моему, были очень заинтересованы в том, что чем накаленнее обстановка вокруг Приднестровского региона и чем накаленнее обстановка в переговорном процессе, тем было выгоднее им. Соответственно, СМИ, которые, ну, никак нельзя называть свободными в Приднестровском регионе, конечно же, прислушивались и придерживались этой тактики и накаляли обстановку. Сейчас, если открыть сайты, например, Приднестровья, или вот их официального телеканала, я не вижу, чтобы там очень как-то вот негативно представляли Молдову.
Спілкуючись з Оксаною, зробила висновок. Українським журналістам потрібен час, щоб визначитися із термінами, правилами написання новин з окупованих територій. Ще більше часу потрібно для того, щоб українські журналісти отримали можливість поїхати в окремі райони Луганської та Донецької областей у відрядження. Але, як показує досвід Молдови, і це завдання під силу журналістам.
Відверто про війну. Програма про журналістів в зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття.